Du lytter til Forskningsdesign og metode med Elise Øby og Mats Persson. Velkommen tilbake til Forskningsdesign og metode. I dag skal vi snakke om hvordan vi skaffer data i kvalitativt forskningsdesign. Vi har allerede snakket om hva som skiller kvalitative og kvantitative forskningsdesign i en tidligere episode. Og da sa vi at de ulike hovedtypene, altså kvalitativ og kvantitativ metodologisk tilnærming, har ulike kunnskapsmål. I dag skal vi gå litt dypere inn på hvilke valg vi må ta stilling til hvis det sånn at vi skal bruke kvalitativ tilnærming i designet vårt.
Hvis vi skal friske opp litt da, så var det sånn at kvalitative tilnærminger, de har altså som kunnskapsmål at man ønsker å oppnå en forståelse for oppfatninger, meninger, tolkninger av hva som foregår i gitte situasjoner. Og det betyr at du vil oppnå en forståelse av hva som oppleves som viktig og relevant for dem som opplever den situasjonen vi har lyst til å lære noe om. Og når vi snakker om kvalitativ tilnærming og datainnsamling i forbindelse med kvalitativ tilnærming, så er det viktig å få med seg at det ikke bare én måte å samle data på hvis du har et kvalitativt forskningsdesign. Det mange forskjellige måter, og de passer til litt ulike typer forskningsspørsmål. Så det mange studenter bruker, og i hvert fall mange studenter jeg treffer, de bruker dybdeintervjuer. Da har forskeren en-til-en-samtaler, og de ute etter å utforske informasjonsgiverens tanker, erfaringer, meninger, følelser, holdninger til noe, og gå ordentlig i dybden på det. Så et eksempel på et forskningsspørsmål som kanskje kan passe til dybdeintervjustudiet, det hvordan opplever pasienter med langvarig sykdom sin daglige livskvalitet? Da må du snakke en-til-en med pasienter som har langvarig sykdom, og snakke ordentlig og nyansert og gå i dybden på hvordan de har det. En annen type intervju, det involverer at du har et intervju med flere samtidig. Og et mye brukt intervjutype når du snakker med flere samtidig, det fokusgrupper. Da samler du en gruppe mennesker for å diskutere og reflektere over spesielle temaer eller erfaringer, og du som forsker prøver å styre den samtalen sånn at du sikker på at dere holder dere innenfor det tema du trenger data på. Da får du mindre mulighet til å gå i dybden på hva individene sier, men du får innblikk i hvordan gruppen av mennesker reagerer på det de andre sier, så du får innsikt i samspillet mellom menneskene. Et eksempel på et forskningsspørsmål som kanskje kan passe med fokusgruppestudiet hvilke barrierer opplever ungdommer når det gjelder å søke psykisk helsehjelp? En tredje metode observasjon. Da du som forsker en observatør. Du registrerer dine tolkninger av adferd, handlinger eller samhandling mellom mennesker i deres naturlige settinger. Hvis du skal ha et forskningsspørsmål som passer med observasjon, så kan det være hvordan praktiserer lærere klasseledelse i ulike undervisningssituasjoner i grunnskolen. Men hvis du har et forskningsspørsmål som for eksempel hvordan har en liten bedrift tilpasset seg raskt skiftende markedsforhold under en global pandemi, så det kanskje case-studiet som passer best. For der går forskeren inn og studerer mange ulike kilder til informasjon om ett eller noen få veldig avgrensede tilfeller. Da går du inn i ulike kilder i en liten bedrift og ser hvordan det de faktisk gjorde. Den siste metoden jeg tenker vi bør nevne, det tekstanalyse. Da studerer du språk i tekster eller samtaler, for å forstå for eksempel sosiale normer eller maktrelasjoner eller ideologier. Et spørsmål som kan passe med tekstanalyse hvordan fremstilles klimaendringer i nasjonale medier? Hvilke implikasjoner har dette for offentlig forståelse og politikk?
Bra. Da har vi gått igjennom fem ulike spesifikke metoder for datainnsamling. Men uansett hvilken metode vi velger å bruke, så er det noen nøkkelspørsmål vi må ta stilling til før vi kan begynne å samle inn data. Og det første spørsmålet, det er hvor strukturert skal datainnsamlingen være? Kan du si litt om det, Lise?
Graden av struktur handler i en stor grad om hvor stor kontroll forskeren har over datainnsamlingen. Så det kan jo være fullt strukturert datainnsamling, eller helt åpen, eller noe midt imellom, som vi kaller semistrukturert. Så hvis vi tar utgangspunkt i at nå er det intervjuer du bruker som spesifikk metode for datainnsamling, så kan vi ta utgangspunkt i et forskningsspørsmål som er hvordan opplever kvinner i lederstillinger utfordringer knyttet til kjønnsdiskriminering i arbeidslivet. Hvis du da skal gjøre et fullt strukturert eller lokka intervjuer, så betyr det at du går inn som forsker med en fastsatt liste med spørsmål som stilles i samme rekkefølge til alle deltakerne, uansett hva svaret på spørsmålet er. Og den formen for intervju brukes veldig lite i kvalitativ forskning. Og hvorfor det? Fordi kvalitativ forskning hadde jo som kunnskapsmål å åpne en forståelse av deltakernes meninger og opplevelser og tanker om det tema vi skal lære noe om. Og da må vi jo la deltakerne snakke om det som er viktig for dem. Mens i et fullt strukturert intervju så er jo alt styrt av det forskeren mener er viktig. Og det forskeren har bestemt på forhånd at vi skal stille spørsmål om.
Er det noe som da begynner å ligne spørreskjema?
Ja, det ligner veldig på en muntlig form for et spørreskjema. Og da stiller du spørsmål som hvem har stått for diskrimineringen? I hvilken sammenheng? Hvor ofte skjedde det? Og så videre. Du får ikke så veldig sånn dyp og nyansert erfaringsbaserte beskrivelser av sånne spørsmål.
Nei, jeg opplever noen ganger å bli ringt opp fra Norsk Gallup og andre sånne typer av selskaper som skal gjøre undersøkelser, og da er det helt bestemte spørsmål de ønsker svar på, og hvis jeg begynner å fortelle om noe, så er de ikke interessert i det i det hele tatt. Så det er denne type av fullt strukturert intervju vi snakker om her.
Ja, og da får jo alle de samme spørsmålene, uansett hva svaret er. Og det er ikke helt forenlig med kunnskapsmålet i kvalitative studier, og derfor så er ikke det så veldig mye brukt som en kvalitativ metode heller. Helt motsatsen til fullt strukturert eller helt lokka intervjuer, det er jo helt åpne. Da går forskeren inn og har kanskje planlagt ett spørsmål, et litt sånn innledningspåstand eller innledningsutsagn, og så et spørsmål. Og det kan jo da må dere huske hva forskningsspørsmålet er, som også er hvordan opplever kvinner i lederstillinger utfordringer knyttet til kjønnsdiskriminering i arbeidslivet. Så kan du som forsker da gå inn og si, hei hei, du er jo kvinne, og du har en lederstilling. Og grunnen til at du er med i denne studien, det er at du for ikke så lenge siden, da var du i en situasjon på jobb der du erfarte noe som du opplevde som kjønnsdiskriminering. Kan du fortelle om den situasjonen? Og så begynner deltakeren forhåpentligvis å fortelle, og da tar forskeren det bare derfra. Stiller oppfølgingsspørsmål basert på det deltakeren svarer på det ene planlagte spørsmålet. Og da er det faktisk deltakerens svar og fortelling som styrer hvilke tema intervjuet handler om.
Det var den tilnærmingen jeg hadde i mitt doktorgradsprosjekt. Jeg skulle studere en fusjon mellom tre høyskoler som ikke ble noe av. Og det jeg skulle prøve å finne ut av, det var hvorfor ble det ikke noen fusjon? Så de to spørsmålene som jeg hadde med meg til informantene, det var for det første, hvordan opplevde du fusjonsprosessen? Altså en fortelling om det egne opplevelsen av hva som skjedde. Og det andre spørsmålet var, hvorfor gikk det som det gikk? Altså, hvorfor mener du at ikke det ble noen fusjon? Og ut fra det så stilte jeg oppfølgingsspørsmål til informantene.
Du gikk inn der som stipendiat og gjorde den studien med det helt åpen intervju-stil. Men veldig mange studenter, i hvert fall på masternivå, synes jo at det er litt skummelt. sant? Klarer jeg å stille god nok oppfølgingsspørsmål? Får jeg dette til? Får jeg de dataene jeg trenger? Så de aller fleste som jeg veileder i hvert fall, jeg tror det gjelder for deg også, Mats, bruker noe som vi kaller da semistrukturerte intervjuer. Da lager man seg en liten sånn guide. Du planlegger noen temaer som du vil at alle deltakerne skal innom, og så setter du opp noen få spørsmål knyttet til det. Så hvis forskningsspørsmålet fortsatt handler om de damene som opplever, de kvinnelige lederne som opplever kjønnsdiskriminering på jobb, så kan jo for eksempel temaer være hvilke erfaringer har de med diskriminering som kan forklares med kjønn, hvilke følelser har de knyttet til diskriminering, hvilke strategier har de for å håndtere den diskrimineringen, og for eksempel støtte fra kollegaer. Da har du fire hovedtemaer som du vil at alle skal snakke om, og så kan du støtte deg litt på de temaene hvis du føler at, og nå vet jeg ikke helt, nå stopper det litt opp, så guider du deltakeren din til å snakke litt om det ved at du setter opp noen få spørsmål under hvert tema. Men her kan det jo faktisk hende at deltakeren din allerede i åpningsspørsmålet ditt kommer innom disse temaene uten at du trenger å stille spørsmålene dine. Og det må du være forberedt på. Her kan det hende at spørsmålene må formuleres litt ulikt i ulike intervjuer. De kommer kanskje i ulik rekkefølge fordi deltakerne dine kommer innom de temaene du vil innom bare på en litt annen rekkefølge og på en litt annen måte enn du hadde planlagt. Så her må du være godt forberedt, men du har litt hjelp i intervjuguiden din. Hvis vi skal gå gjennom noe tilsvarende som handler om struktur da, for tekstanalyse, så kan vi, hvis vi tar opp igjen et av de spørsmålene, et spørsmål som kan passe til tekstanalyse som vi snakket om i sted, så var det hvordan fremstilles klimaendringer i nasjonale medier, og hvilke implikasjoner har dette for offentlig forståelse og politikk? Hvis du da går inn og skal gjøre en helt strukturert datainnsamling, så betyr det at du egentlig gjør en sånn strukturert innholdsanalyse. Du ser på for eksempel hvilke temaer er dekket, hvor mye skrives om hvert tema, hvilken rolle har den som skriver, og det er bare det du ser etter. Du ser etter akkurat det samme i alle tekstene du leser, og du ser bare etter de tingene du har listet på forhånd. Alternativet er å gjøre en ustrukturert analyse, som kan være en diskursanalyse for eksempel. Da ser du etter hvordan skriver forfatteren om tematikken. Hvordan kommer maktrelasjoner til syne? Er teksten tilpasset til et visst type publikum? Og da ser du etter ting som er relatert til områdene, for eksempel ja, skrivestil, maktrelasjon, publikumsorientering. Men du åpner opp for at du kan se etter de temaene i teksten på litt ulike måter i de forskjellige tekstene du analyserer.
Det neste spørsmålet vi må stille oss, det er om du skal samle inn data fra en og en deltaker eller informasjonskilde, eller flere samtidig.
Da er vi litt inne på det vi snakket om helt til starten. For eksempel intervjubaserte studier, da kan du gjøre dybdeintervju en til en. Da snakker forskeren med en person av gangen og prøver å få en nyansert og dyp forståelse av enkeltindividenes meninger og tanker og erfaringer. Du stiller oppfølgingsspørsmål som går liksom dypt inn i den ene deltakerens erfaringer som den forteller om til deg. Mens i et fokusgruppeintervju så samler du jo flere deltakere samtidig. Og du vil at de skal dele meninger og tanker mens alle de andre hører på. Og da ser du hvordan de reagerer på det andre sier. Prisen å betale for det er at du får litt mindre dybde. Du kommer ikke like dypt inn i hvert enkelt individs meninger og tanker i en fokusgruppe. Men du får innsikt i hvordan de snakker om temaene som gruppe. Altså hvordan de snakker om temaene mens de deler tanker med hverandre.
Så det du sier er at det er fordeler og ulemper med begge varianter?
Ja, det kommer an på hva du vil ha. Så jeg selv, når jeg skrev min masteroppgave i organisasjon og ledelse, så brukte jeg fokusgrupper. Fordi jeg ville vite noe om hvordan visse ord som handler om hva det vi skal oppnå med høyere utdanning i Norge, hva det vi skal oppnå med forskningsaktiviteten. Og så kom det en reformdokument fra Kunnskapsdepartementet som sa noe om hva målet med forskningsaktiviteten i høyere utdanning skulle være, og hvordan vi skulle oppnå det. I disse formuleringene for de målene for forskningsaktiviteten, så var det brukt noen spesifikke ord, som for eksempel kvalitet. Vi skal ha forskning av høyere kvalitet. Og jeg gikk inn i den studien, altså på min masteroppgave, med å spørre, hva det egentlig folk tenker at det betyr? Hva betyr kvalitet i høyere utdanning? Da satte jeg sammen fokusgrupper etter hva slags rolle folk hadde på en spesifikk institusjon for høyere utdanning. Så jeg hadde en fokusgruppe med professorer, en fokusgruppe med stipendiater, en fokusgruppe med førsteamanuenser, jeg hadde en fokusgruppe med administrativt ansatte som hadde med forskningsaktiviteten å gjøre. Så snakket jeg med dem og satt og hørte på hvordan de diskuterte seg imellom som gruppe om hva disse ordene betydde. Og da fikk jeg jo faktisk innsikt i at de bruker samme ord, men de har veldig ulik forståelse av hva det er. Og da var det jo ikke individenes meninger jeg trengte å vite. Jeg ville vite om det var forskjellige forståelse av hva er forskning av høy kvalitet i ulike grupper innenfor høyere utdanning. Og da trengte ikke jeg å gå veldig dypt inn i enkeltindividers meninger, men jeg ville vite hvordan de som gruppe snakket om det. Og det fikk jeg. Ja, og nå snakker vi om du skal samle data fra en eller flere. Hvis du for eksempel gjør tekstanalyse, så handler det om, skal du analysere en type tekst? Altså skal du for eksempel bare se på norske offentlige utredninger? Eller skal du se på flere typer tekst? Kanskje da både norske offentlige utredninger og avisartikler og innhold på sosiale medier og andre flere typer tekster, og studere innholdet i dem og hvordan et tema skrives om på ulike, altså i ulike kildetyper. Det er også en måte å tenke på om du skal samle data fra en informasjonskilde eller flere.
Det neste spørsmålet vi må stille oss, det er, hva skal du samle data om?
Det er jo et spørsmål som det alltid blir litt knot i veiledningssituasjoner. Jeg i hvert fall blir veldig sånn pirkete når jeg snakker med studenter om hva som skal være med på intervjuguiden deres. For de aller fleste studentene jeg veileder, de som velger å bruke et intervjubasert studie, de bruker intervjuguides. De kjører altså et semistrukturert intervju på en eller annen måte. Og så kommer de til meg, og så sier de, ja, men her spørsmålene mine. Og så lurer jeg på hvorfor akkurat dem. Og da kommer vi inn på det spørsmålet, hva det du egentlig skal samle data om? Hvis du vet da, at det noen temaer du vil at alle deltakerne skal være innom, da vet du at okay, jeg bruker en intervjuguide, og jeg skal sette opp disse temaene, og noen få spørsmål knyttet til hvert tema. Så kan det jo hende at ja, vi fortsatt jobber med det spørsmålet om kvinner i lederstillinger som opplever utfordringer knyttet til kjønnsdiskriminering, og så kan det hende at du som student kommer til meg og sier at ja, men nå har jeg lest masse om kvinner i lederstillinger og kjønnsdiskriminering, og så har jeg funnet ut at det veldig mange skriver om er at det er en del utfordringer i arbeidslivet som kan forklares med at lederen kvinne. Et annet tema som det skrives mye om er hvordan kjønnsdiskriminering påvirker profesjonell utvikling. Et tredje tema det skrives mye om er at man trenger strategier eller noen tilnærminger som kan motvirke effekten av kjønnsdiskriminering. Og et fjerde tema mange skriver om er at det er kjempeviktig med støtte fra kollegaer og ha mentorer og så videre. Og da kommer du til meg som student med de fire temaene, så sier du at ja, men dette er de temaene som relevante knyttet til kvinner i lederstillinger og kjønnsdiskriminering. Og så har du laget noen spørsmål knyttet til det. Sant? For eksempel, kan du beskrive en situasjon der du har opplevd kjønnsdiskriminering? Hvordan kan disse utfordringene du har opplevd ha påvirket din profesjonelle utvikling? Kan du dele strategier eller tilnærminger du har brukt for å håndtere disse utfordringene? Så du lager noen konkrete spørsmål til hvert av de temaene du har identifisert som relevant å se på. Det der det oppstår da, den litt sånn kinkige situasjonen. Når jeg sier, ja vel, det var jo fine spørsmål og gode temaer det, men hvorfor akkurat dem? For det jo ikke sånn at det de eneste spørsmålene det mulig å stille. Det finnes jo andre temaer som også kan være relevante når det gjelder kvinnelige ledere og kjønnsdiskriminering. Det kan jo godt være at jeg som veileder har sittet med en idé i hodet mitt om at de temaene som viktige å dekke her i en sånn studie mer i retning av balanse mellom jobb og hjem. Det kjønnsforskjeller der? Det forskjeller på hvilke forventninger til lederadferd som folk har hvis lederen kvinne i forhold til hvis lederen en mann? Det sånn at det veldig direkte uttrykk for kjønnsdiskriminering? Eller det mer sånn subtile uttrykk for kjønnsdiskriminering? For jeg har lest litteratur der disse tre temaene det mange skriver om. Og det var ikke de samme temaene som studenten kom med. Så derfor spør jeg studenten, ja, hvorfor det akkurat de temaene du interessert i? For hvis jeg skulle satt opp noen spørsmål knyttet til de temaene jeg har lest om, så ville jo jeg hatt helt andre spørsmål i min intervjuguide, selv om vi begge to tar utgangspunkt til samme forskningsspørsmål. Jeg vet ikke, Mats, hvordan du veileder dine studenter, men jeg sier alltid at de må teste ut intervjuguiden. På minst et menneske?
Ja, det gjør jeg også. Fordi når du tester ut intervjuguiden med noen du kjenner og noen du vet gir deg ærlig og oppriktige svar, så får du en fornemmelse av hvordan dine spørsmål blir oppfattet og tolket. Og da kan du også se hvordan dine spørsmål henger sammen med det tema som du interessert i å studere og som du har konkretisert i et forskningsspørsmål. Og vi har jo snakket tidligere om dette med tema og utvikling av forskningsspørsmål, og disse tingene må henge sammen. Altså tema, forskningsspørsmål henger sammen med helt konkrete spørsmål du stiller i intervjuene. Og det får du testet ut når du gjør prøveintervjuer.
Og så det et tips som kan være lurt å nevne, ikke still ja- og nei-spørsmål. For da får du så veldig korte svar. Da får du ja eller nei. Det ikke det du vil ha. Du vil at de skal fortelle noe om sine erfaringer, eller hva de har følt, eller hva de har kjent, eller hva de har opplevd. Du vil ikke ha sånn ett ords svar. Det gir deg veldig tynn informasjon, og det ikke det du vil ha hvis du har en kvalitativ studie.
En annen ting som jeg synes selv litt vanskelig noen ganger, det å vite når jeg skal la informantene få lov til å snakke fritt, fordi at det de sier kan være noe som interessant, uten at jeg har tenkt på det på forhånd. Og når informantene begynner å snakke om ting som ikke relevant i det hele tatt for det jeg ønsker å studere, hvor den grensen går litt vanskelig å vite.
Ja, det jo kjempevanskelig. Og det nesten, altså hvis du skal gjøre en intervjustudie for første gang, så må du øve. Du må øve på akkurat som på andre ting man må øve på for å få litt dreisen på det. Øv med noen som kunne vært deltagere, eller øv med foreldrene dine, eller venner. Øv på å la de snakke i vei, men at du skal styre temaene de snakker om. Øv på det. Det et bra tips. Og så øv deg på å stille ett spørsmål av gangen. Hvis jeg går inn og spør en kvinnelig leder, kan du fortelle litt om en situasjon du har opplevd der du synes at du ble kjønnsdiskriminert, og så synes du det var kjipt, eller? Og hva gjorde du med det? Da får jeg ikke svar på noen av de tre spørsmålene jeg nettopp stilte. Kanskje hvis jeg heldig, så får jeg svar på det siste. Hva gjorde de med det? De andre to forblir ubesvart. Og det jo ikke det jeg vil. Jeg vil jo faktisk at de skal fortelle meg om alt jeg lurer på.
En annen ting som litt lurt å være oppmerksom på, og det hvor mye du snakker selv under intervjuet. Det blir ganske lett sånn at du ønsker å fortelle om hvorfor dette temaet viktig for deg, og du vil gjerne fortelle om dine egne opplevelser, og du vil gjerne fortelle om hva du har tenkt å gjøre med den undersøkelsen etterpå, og du vil gjerne snakke og fortelle. Og jo mer du snakker, jo mindre får informanten komme til. Og det betyr at jo mindre informanten får komme til ordet, jo mindre data får du til å analysere senere. Så pass på at du lar informanten snakke, og ikke snakk for mye selv.
Så kan du heller spare snakkinga di til muntlig eksamen, for eksempel. For da er det noen som veldig gjerne vil høre på deg. Vi kan jo snakke litt om en annen type metode også, da, når vi snakker om hva det man skal samle data om. Vi nevnte i stad observasjonsstudier. Og da skal du også gå inn som en observatør. Og du går jo inn som deg selv. Det betyr at du ser jo ikke ting nødvendigvis helt objektivt. Du ser etter noe, men du ser det med dine briller og din forståelse, og det blir dine tolkninger av det du ser. Som student i hvert fall, hvis du ikke har gjort dette her mange ganger før, og har god trening i å være observatør og drive med observasjon, så må du kanskje også ha en litt sånn guide der også. Du bestemmer deg på forhånd om litt sånn, hva det jeg skal se etter? For det veldig vanskelig å komme inn i en situasjon og få med seg absolutt alt. Så du velger noen ting du ser etter. Så hvis vi tar tak i det forskningsspørsmålet vi nevnte i stad i forbindelse med observasjonsstudier, sånn, hvordan praktiserer lærere klasseledelse i ulike undervisningssituasjoner i grunnskolen? Så kan du som forsker gå inn og observere i undervisningssituasjoner, så kan du ha bestemt deg på forhånd at det jeg ser spesielt etter er hvordan læreren forbereder og starter opp undervisningsøkta, hvordan læreren samhandler med elevene, for eksempel hvordan læreren håndterer uro eller uoppmerksomhet, eller hvordan læreren mottar svar, eller mottar og svarer på spørsmål fra elevene. En annen ting du kanskje tenker at dette er viktig å få med seg, dette er ting jeg absolutt må se etter, det hvilke undervisningsmetoder læreren bruker, hvordan håndterer læreren overganger mellom ulike aktiviteter, hvordan gir læreren tilbakemeldinger til elever underveis i undervisningen, og kanskje hvordan læreren avslutter undervisningsøkten. Da har du noen ting som du er spesielt oppmerksom på, og det er det ulike hendelser i undervisningssituasjonen knyttet til disse temaene som du ser spesielt etter. Så det gir deg en guide for å sikre en grad av systematikk, men dette er ikke en full, 100% fullt lukket eller fullt strukturert observasjonsstudie. Du vet ikke nøyaktig hva du kommer til å se. Du sitter ikke og teller antall spørsmål fra elevene eller antall ganger læreren sier ja eller nei eller fy eller vær stille. Du ser etter ulike ting. Du vet ikke helt nøyaktig hvordan det kommer til å arte seg, men det er de temaene som handler om forberedelser, avslutninger, tilbakemeldinger, undervisningsmetoder. Det er det du ser etter.
Når vi snakker om observasjon, så skiller vi gjerne mellom åpen og skjult observasjon. Åpen observasjon, det er at de du observerer vet at du faktisk gjør det. Og fordelen med det er jo at du deltar i det som skjer, du er til stede i klasserommet og så videre. Ulempen, det kan være at de du observerer oppfører seg annerledes enn de ellers ville ha gjort. Nettopp fordi du er der. Nettopp fordi de vet at du observerer dem. Skjult observasjon, det handler om at de du observerer ikke er klar over at du observerer dem. Fordelen med det er at de da mest sannsynlig oppfører seg helt naturlig, fordi de vet jo ikke at du observerer dem. Ulempen er at det er etisk problematisk. Kan du si helt sånt kort om den etiske problematikken rundt det, Lise?
Ja, men det handler jo om at hvis du skal samle data om eller fra mennesker, så er det jo en etisk grundprinsipp om at de skal gi informert samtykke. Og informert samtykke betyr ja, de skal si ja, det er greit at du observerer meg. Og informert betyr at de også skal vite hva skal du observere ved meg, når skal dette skje, i hvilke settinger, og så videre. Og da må du jo fortelle dem at du har tenkt til å observere dem, og når og hvor, og så videre. Så det blir litt komplisert det der med informert samtykke, hvis du skal gjøre skjult observasjon.
Så skal vi snakke litt om case-studier.
Vi nevnte jo at case-studier er jo også en form for kvalitativ metode. Og da studerer du altså noen få, eller gjerne ett, tilfelle av en mer generell hendelse, eller en generell situasjon, men du studerer ett tilfelle som kan fortelle deg veldig mye om den situasjonen, eller den type hendelse. Så i sted så nevnte vi da forskningsspørsmålet, hvordan har en liten bedrift tilpasset seg raskt skiftende markedsforhold under en global pandemi? Hvis jeg skal finne svar på det ved en case-studie, så må jeg velge meg i en liten bedrift. Og så går jeg inn der, og så ser jeg etter mange ulike informasjonskilder. Jeg kan se etter dokumenter, for eksempel analysere rapporter som er skrevet i bedriften, e-poster, møtereferater, strategidokumenter, sånne ting. Jeg kan snakke med mennesker, kan ha intervjuer med nøkkelpersoner om hvordan de jobber for å tilpasse seg skiftende markedsforhold under en pandemi. Jeg kan kanskje også kjøre et spørreskjema for å få en innblikk i litt andre ting enn det jeg får gjennom intervjuer. Og observasjoner kan jo også være relevant for å se om for eksempel de strategiene som det står skrevet om i strategidokumenter, om jeg kan se spor av dem i daglig drift. Så da går jeg inn og gjør ulike typer datainnsamlinger, ser etter ulike ting gjennom å bruke ulike typer kilder, og går veldig dypt inn i den ene bedriften og ser på den fra alle mulige sider, opp og ned og rundt og ovenfra, unnenfra, innenfra, utenfra og så videre. Det er en type case-studie.
Så case-studier er litt annerledes da, enn de andre metodene vi har snakket om frem til nå?
Ja, det er ganske annerledes. Så skal du gjøre en case-studie? Ja, nå holdt jeg på å si at du må, og kanskje, jo, jeg mener at du må lese metodelitteratur som handler spesifikt om case-studier. Det finnes metodelitteratur som heter bøker av type kvalitative metoder. Skal du lese eller gjøre en case-studie, så mener jeg at du må lese litteratur om case-studier spesifikt. For der er det en litt annen måte å tenke metode på.
Nå har vi snakket om hvor strukturert datainnsamlingen skal være. Vi har snakket om du skal samle data fra en og en deltaker, eller flere samtidig. Og vi har snakket om hva du skal samle data om. I neste episode så skal vi snakke om hvem skal du samle data fra, og hvor mange skal du samle data fra? Altså antallet informanter. Og så skal vi trekke alle disse fem spørsmålene vi må stille oss sammen. Og det gjør vi altså i neste episode. Så velkommen tilbake da. Og takk for i dag.
Takk for i dag.